eskualeriko seinduak Pierre Andiazabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. Xehetasun gehiago eman ditzagun Xabiereko Frantses Parisen Frantsesek Parisen ere mantzuen biziaz. Kolegio deitzen zituzten eta etxe berezietan barreiatuak ziren Parisen Pariseko 4.000 estudiantak. Xabier Santa Barbara deitzua zen kolegioan zen. Gela bakotxean biga edo hiru estudiant bizi ziren. Frantsesekin bizi zena, Saboia herrialdekoa zen, La Savoie. Orduan etzen Frantziarena eskualde hori. Pierre Fabre zuen izena, frantsesen adinberekoa eta urte berean Pariserat etorria. Gazte isila zen, langilea, osoki seriosa, bihotzonekoa eta kertsua. Eta biak adiskidetu ziren, eta errana da, bihotzeko adiskide bilakatu. Dekin behar da, frantses baino lehenago hiltzela, behoi urtetan, eta sainduen edo doatxuen lerroan emana izan dela geroztik. Azken aldian erraiten nuen, Pariseko ikasle horien artean, desordrea initz bazela. Una nola, Xabierek, berak kondatu duen. Ene lagunetarik ainitz arras pestari emanak ziren, jada. Ikaslegiko buruzagia bera ere ba, noiz nahi gauaz ikastegitik ateraturik, etxe tzarretan zabiltzan eta behin baino gehiagotan neroni berekin joanarazin induten. Bainan eskerrak jenkoari, orok gaitz itxusienak biltzen ari zireztela, oharturik, lotxatu bainintzen, hainbertzenarekin ikastegiko buruzagi galdu doakabea hiltzen, eta bertze bat etorri arras gisakoa eta behartzen bezalakoa. Haren kontseilu honeri esker, arras ene baitan sartu nintzen, eta oraino behin ere erori gabe, irrisku etarik urrundu. Azken aldian erraten nuen Pariseko ikasle horien artean, behaz desordreak bazirela. Dena den, bera ez bazen gaizki ibili, erran behar da ere, etzuela kartsutasun handirik irakusten. Fedezko gauzetan, bere ofizioa zartua zen. Etxaminak iragan onduan, erran nuen bezala, irakasle plantatu zen, beste ikastetxe batean, betiko bela, gela berean bizi zahatik fabrekilan. Fededun kartsu ez izanik ere, fede xuxena begiratu zuen frantsesek. Etzen hain errex orduan, asaldura batek hartuak baitzituen Pariseko ikasleak, Luther eta Calvin protestanten aitek baitzituzten beren jarraitzileak eien artean. Ala nola, ama birdinaren itxura bat funditu zuten eta meza sainduaren kontrako afixak ezari. Eskandala izigarria izan baitzen, memento hartan. Eta horra, Xabierek 83 urte dituelarik, hirugarren bat lagun bat sartzen dela haren eta Fabren artean, gela berean. Lagun berri hori egia erran, aspaldi ikustez ezagutzen zuten batek eta bertzeak, ainitzetan karrikan buruz buru eginik. Berrogoi urtetaratzoala, iduri zuen, jada eta oraino, ohartagarriago izaiteko, eskuineko zangotik bazuen maingu bat. Bere trastu argunt eta igatuekin ikasle baten, baino ainitz eskale baten planta gehiago zuen. Haize pentsaditake, ez bide zuela erreski onartu frantsesek lagun hori, Loiolako Inigo. Aitoren semea, Gipuzkoako familia gorenetarik, Bainan bere errunka begiratzen ez zuena. Zen bezala besti. Ta bestalde, Nafartaren kontrako gerlan, Iruñeako setioan beraz Xabiertaren etxaietarik izana zena. Han kolpaturik dakizuen bezala, konbertitu baitzen eta bide berri bati lotu. Eta una zertzituen orduan bere xedeak gure Inigo Loiolakoak. Berrogoi urtetan, olako gizonak, ez zuen deusik aireat egiten. Adinak lotxatu gabe, hortzez eta aginez, bera eskolan handienen egiten ari zen, lagun eta laguntzailek eta zabilan, jada jenkoaren alorerako, eta Pierre Favre laster bildu zuen. Ez zuen aina ise bildu behar, Frances Xavier dakizuen bezala, eskuarazko liburu eder batean irakurtzen dugunaz, bertze batek aspaldi etxituko omen zuen. Inaziok ez zuen etxitu. Xavierren elle batzuetarik noizpeit iduriturik, egun ez bazen bihar, bihar ez bazen etzi, eskuratuko zuela. Hortakotz, ez tiki mintzatzen zitzaion ahal bezen bat ile alde erreiten den bezala, ala nahi zuen erritarraren jite minberak. Baina, uste dugu, Inazioren, Inigoren eleguziek baino gehiago, bertze zerbeitek idekarazi zioskala begiak eta unkitu bihotza Frances Xavierredi. Unazerk, Santa Barbaran, sartzean, Inigo Loiolakoak ikastegiko buruzagiari erdi itzemana zion, ikasle laguneri etziotela sobera gerla eginen, bere urratxeri jarraikarazteko. Bainan, itzori nola atxik, jenkoaren zat bihotza, Inaziok bezala, su eta karrez, bete delarik. Ezitaken isil, etzen isiltzen. Eta gaitzitu zitzaion, buruzagiari, egun batez, ororen aintzinean gaztigatu zuen. Eta nola gaztigatu? Haur bati bezala, soinak, agerra zirik, azotekaldika xehatu zuen. Ez zuen itzik erran Inaziok, ez zuen intik egin. Arritu zen buruzagia bera, Inazio kanporat joan arazirik, luzez, bigar mintzatu zien elgarrekin, eta gero, berriz, ororen aintzinerat itzulirik, irakasleak barkamendu galdatu zion ikasleari. Hortan, egiazki adiskidezen hasi baitziren bi eskualdunak. Untan gelditzen naiz, azken leho horiek irakortu dauzkitzuet, Jean-Elisa Aldapesak zerbitzari eta sinatzen zuen apesak eta egin zituen artikulu bat zuen eta lehoetarik. Bertzaldi arte.
Eskuadiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, Kalondiari.